halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 4-ta bisha Noofambar 2016. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aan idinkuga haynay idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, oo baydhabo ugu dhawaaqay inuu doonayo inuu isu soo sharxo xilka madaxtinimada Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada dalkan Maraykanka oo maalinta Salaasada ee fooddo inagu soo haysa qabsoomaysa.
waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karaa doorashooyinka Maraykanka ka dhici jiray.
labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay, oo hadda haddii xamaasad loo dhaho dhanka Trump bayba u badan. waxaa hadda la sheegayaa in booliiska iyo hay-adaha nabadgelyada Maraykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codeynayo, iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan.
ayaa aadda loo taalayaa qalalaasyo badan gudaha inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka ay uga digeen mas-uuliyiinta gobollada New York, Texas iyo Virginia suurtagalnimada weeraro ee Al-Qaacida la damacsan tahay halkaasi isniinta soo socota oo ah maalin ka hor xilliga doorashada Maraykanka ay dhacayso. sidaas waxaa baahiyey CBS News oo ka soo xigtay ilo wareedyo aanan la carbaabin jimcaha maanta ah. meel gaar ah oo ay weeraradaasi ka dhaceen ayaana la xusin, balse sirdoonka Maraykanka waxa ay ku wargeliyeen halistaasi ciidamada wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si dhaqso leh wax war ah uga helin hay-adaha nabadgelyada Maraykanka kadib codsi ku saabsan kasoo warbixinta arrintaasi oo ay u dirtay.
musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa ku guda jira maalmihii ugu dambeeyey olole xoogan oo mid kastaaba dhankiisa ku doonayo inuu ku soo jiito shacbiga codka bixiya ee Maraykanka. waxaanay maalintii shalay goob qura ku wada qabteen gobolka North Carolina olole xoogan oo ay mid waliba ku doonayay inuu ku muujiyo waxyaabaha uu tari doono haddii uu ku guuleysto doorashada Salaasada soo socota. Senator Bernie Sanders oo hore uu tartan adag dhinaciisa reebreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ula yeeshay Hillary Clinton ayaa shalay Clinton ku soo dhaweeyey meel fagaara ah gobolka North Carolina, halka musharaxa jamhuuriga ee Donald Trumpna uu in yar u jiray goobtii ay joogeen isagoo la hadlayay dadka milatariga taageera ee magaalada Selma. labada musharax ayaa haddaba waxa ay warbaahinta isku mariyeen ereyo dhaleecayn ah oo midba midka kale uu ku tilmaamayo inaanu u qalmin in uu qabto jagada madaxtinimada Maraykanka. madaxweyne Obama ayaa isna Hillary Clinton ugu ololeynayay gobollada aadka muhiimka u ah, gaar ahaana gobolka Florida.
ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo rakibay lagu qarxiyey magaalada Diyaar Bakir ee Koonfur Bari ee dalka Turkiga. saraakiisha ayaa sheegay in qaraxa lala beegtay meel u dhow saldhig boolis oo ku yaalla magaalada Diyaar Bakir, waxaana weerarka uu ka dhacay kadib markii ay dowladda xirtay xildhibaano kasoo jeeda qowmiyadda Kurdiga. howlgallo ay ciidamada ammaanka Turkigu sameeyeen ayaa waxaa lagu xiray ilaa iyo 11 xildhibaan iyo dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada sida kooxda u janjeerta dhanka bidix ee xagjirka ah. xafiiska guddoomiyaha gobolka Diyaar Bakir ayaa sheegay in weerarkaasi ay sheegatay kooxda fallaagada Kurdiga ah ee loo soo gaabiyo PKK.
fiidnimadeenna subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Sharif Xasan Sheikh Aden, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa maanta magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in uu doonayo in uu isku sharaxo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Hadal uu Sharif Xasan ka jeediyay baarlamaanka maamul goboleedkaasi ayuu ku sheegay in la gaaray waqtigii xilka madaxtinimada uu meerta noqon lahaa oo aan maamul gobol amaba beel gaar ah aanay isku koobi lahayn. Sharif Xasan ayaa hore u soo naqdiyay amaba hore u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Warbixin amurahaasi ka hadlaysana waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aden oo maanta la hadlay baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay dhinacyo badan isagoona diiradda saaray arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Sharif Xasan Sheikh Aden ayaa sheegay inay muhiim tahay kursiga madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo mid wareega ama meerta noqda oo aysan ku noqon beelo gaar ah ama maamul goboleedyo gaar ah.
Laakiin haddii uu kuraas la shar lahaa mar walba waliba nabadkii u sileeyay tabartiis wali eelnay helay kuraas kuraasta Koonfur Galbeed ma doodeeyo galmudug misaala Puntland misaala Jubaland misaala iyo intikaal ma qirna walaalaga iyo baba hedis ku kale misaala aan saasaan hadii saas leen wal saata kala hawe washa basbe roodi jiraas wanaag ma kooyo dowladnimo ma helo sharaf ma helo xaalad uu geedi ku soo muuqay toqsiga barlamaan marka Soomaaliya heere in isheelna idin la sii kamaan lagaa walaal uu jeelayay wal sahal ma marka aan wali fadhayn min kulli ku heerna anta aan ku soo raayil jar ma
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aden ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu fariin u dirayo dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda taasi oo ku aadan in la raadiyo kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo aan lagu mashquulin kursiga gudoomiyaha baarlamaanka. Ana
dadku gowrada jago meeliyo roga hadii baarlamaanka ay hadii oo ka dhigay siyaasiga ay hadii awaniyaha ay hadii gowrada bulshada ay hadii kana asatii hadii iyadaa fariinta dirayo way baata
gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo isna baarlamaanka la hadlay markii madaxweynaha uu khudbada dhameeyay ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay si buuxda u garab taagan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu isku soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Runtii maanta waxaa la sugayay marka waxa waa fikirka iyo ra'yigaas waxa ka aragtaa sida uu aragtaa iyo sida ay nooga go'an tahay marka ay madaxweynaha inaan ku garab istaagno kuwa ku garab istaagno marka waa halgankaas siyaasadeed oo hadalkan uu diyaar u yahay marka leeyahay diyaar u yahay mar allaale marka maanta fadhigaan cod buuxa aynu suracan isla markaasna aanu muujino aynaan annaga u kala marsanay sida aan u garab taagana inaan halgankaasi muhiimadda waxa weeye waa sida dadkii naga horeeyay u sheegeen qofku waxaa laga rabaa waxa ka maqan oo dadkana ka ay aadan wadaagtaan marka hore inaad u kacdadiga aad raadsato haddaad soo heshay haddaad weyso marka insha allah maanta waxa weeye waa kulankaas matashiga ayuu dhameeyo codsadii baarlamaanka inuu ka tala qaato.
Inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed in xilka madaxweynaha isku soo taago, haddana xildhibaanada Koonfur Galbeed qaarkood ayaa si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu musharax madaxweynaha Soomaaliya noqdo isagoo aan iska casilin xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8. Waxaa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyay ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
هذا إذاعة V O A وحاي بلارسي برنامج كذا عدة صباح نما يروح نما دار بعض آه أو هري أدو جبرتين لحدة يبرك صباح نما لكن سأنكوكر لناي هل ساعة كله أو دير هذا النجا أو هذا كتير دونا إلا يسدد صباح نما سأدو جبرتين نتيجة دور الشذا مريكان كا
مال نما دا ثلاثة ذا أي دور الشذا صعته ورياش V O A عياسي توسه وجسو تبين دونا جابها عد بحنت وي كذا عيسو الجبل هذا من الصوتة أوهايو يوث فيرجينيا وحاكلا ورياشينو سيتوسه وغسو تبين دونان مغالادة نيويورك او اي هبين كاد دورشادة دونالد ترامب يو هيلاري كلينتون بكوسوغي دونان نتيجة دورشادة
مالين تا دورشادة وحاد إذا عدهين نكال الدوان نكودة جيسان دونتان وربحين نقارا وكوسابسان محال لغو كالبديي دورشادة مريكان كا محي سيهين موضوعية دا مهيم كاهي ددوينها اي دانين ايان سيعودكو دو بيبتان واسيدي شخصيادة لبدا مشرح اي ترتمي ايو موضوعية كالي
هدبا هم موغانين بلارين تايدا عدا سبحنمو اي اربعادا سغالك نوفمبر ايو برنامج شادا غار كهي اي دورشادا مرايكان كو اي نكوتالاق شي لانتا افكا سوماليغ اي VOA
بغا ييغا VOASomali.com براها ييغا فيسبوك اي تويتر كابا كلاسوعو برنامج شادا دورشادا او مقال اي موقالا
VOA Somali كلاسوعو عدا كوبا ديسا دورشادا مدحتن مدى مرايكا
habeen wanaagsan dhageystayaal wili halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka waxa inoo soo diyaariyay wariyaha Cabdul Aziz Hussein Usman
doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa dhacaysa maalinta salaasada ah ee todobaadka soo socda waxaana Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada musharax ee xilkaas u tartamaya ay ra'yi urrinada ugu dambeeyay muujinayaan inay si weyn isugu dhow yihiin dhinaca Hillary Clinton waxaa todobaadkan sameeyay furitaanka hay'adda FBI ay dib u furtay baaritaan lagu sameeyay emailadii Hillary Clinton arintaasi oo musharaxa Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga uu muuqdo in uu ka faa'iideysanayo oo uu taageero badan ku helayo qaar badan oo kamida bulshada dadka Mareykanka ayaa diidan oo ka hor imanaya Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga oo ay u arkaan inuu yahay nin dadka kala qaybinaya balse haddana tiro badan oo dadka Mareykanka kamida ayaa ku kalsoonayn Hillary Clinton oo iyadana ay u arkaan inay tahay qof musuqmaasuq ku lug leh hadaba maxaa laga filan karaa doorashada 4 maalmood uun ka dhiman yeyna umuqata in la dooran doono arrimahaasi oo barnaamijkan ku eegayna waxa falanqeynaya oo khadka taleefanka ku jira professor maxamed haaji muqtar oo ku sugan gobolka georgia macallin ka jaamacadda safana jibriil ali aw maxamed oo ku sugan magaalada columbus macallin ka jaamacadda gobolka ohio iyo abdu waahid qalinle oo ah qareen madax u ah shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota ورين ان بصدحدين مواد كم حتنتين ان برامجك في او فاقيده كسوق قش مركه كو سو دواده في او واتاي ان سؤال شو غوريس وحن دون ان سيو بروفيسور محمد مختار بروفيسور سيدان لا سكون دورشدان وخا لوو تلماميا اني تاهي ميد حماسد له او ان هوراي او سو مارين دلكن مريكانكا ان لبد مشرح دونالد ترامب يا هيلاري كلينتون marka loo eego musharrixiintii madaxtinimada ee dalkan soo maray aan way ka duwan yihiin dadku aad u ma jecel marka dhinac la eego adigu maxaad ku qiimeyn kartaa doorashadan Mareykanka ee maalinta todobaadka dambe dhici doonta iyo lolaha sida imika ay u socdaan
Aziz waad maxsan tahay doorashada tan kuuti waa sal sheekay waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karo doorashooyinka Mareykanka ka dhici jiray erayga doorasho waxa weeyeesan u maleynayaa xataa marka Soomaaliga ka eegno waa marka laba shay kala dooranayso waxaad marka eegaysaa talo labadaan shay aad kala doorayso waxay ku kala fiican yihiin samaatido iyo xamaatido say kala tahay en marka ayaa erayga doorashada meesha uu imaanayo dadka wax dooranayo oo Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo maanta runtii waxa ay ku sugan yihiin en meel ay Soomaalidu tiraado laba daran kala dooro labadaan qof oo murashaxa waxay weyn yihiin eebaalayaal fara badan ay weyn yihiin markaad eegtid masalan Trump waxaad arkaysaa waa qof aad iyo aad u dabiixun oo ama xumadiisa ay faraha ka badatay oo aflagaadadiisu maalintii mararka qaarkood إن شعب المرايكن كمدولين المرايكن حتى يكلا بيسقي يونيسو كلينتون بخذي كسيه أكره على ركيسة كلينتون وحاله أركايا إن يتهي مثلا أنا يستاء سنتين ملوكتو أدوه بكسو وقف مصوماتك بضن بيان الشاكتا وقف مصوماتك لغو أركي وأدموذي سيب مصوماتك غادينو فراكب بدين هاي أدموذي سيب وكا حلقة مرينو مواطنين تبريكا نفوتي هذه وقت كانت مروق فضل فربنا هي ستة إن حتى لقى بقى يا كودي كي الله لك كي بدي يبا يعني حتى كده بين كريس وهذا اللي جباتوين واسد عبد الحم
وهيك قواد مهتم تي بروفيسور إن محمد مختار إن سوق ليو إن تشبريل علي تشبريل هي أديكو محي كولا مقطع دور شدن دلك محاتكو عبير اللي هذا دور شدن مريكين كلا في ليو إنتو دبات كده بين الدعوة
marka hore wad maatantahay sidoo sheegay professor Muqtar labo qof oo ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labada dadka Mareykanka Hillary Clinton muddo badan ay siyaasadda ku soo jirtay oo dagaal oo siyaasi ahaa madaxweyne dalka ka soo noqday ayadu senator soo noqotay muddo 7 sano ka badan siyaasadda dalka wax ka walaaqaysay cadaw badan samaysatay weey ee dacayad badan iyo dhibaato badan baa lagu sameynayaa laakiin lama imid aha Donald Trump oo ah nin maaragtay caadistii oo maaragtay ku soo baa shaqo galay inuu yiraahdo muslimkan xanibaya dalkanka eriya dadka mexicanka iyo dadka soo galootiga oo dhan waa maaragtay tuugo iyo dadka dila derbi baan dhisayaa waxyaabo ay kaaga kulu ku soo maaragtay aan baxay aniga waxay la tahay marka waxa hadda isku haya dalka Mareykanka guud ahaan waa fikrad ka jirta wadamada reer galbeedka ah labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qaraxsan yahay oo hadda hadii xamaasada loo dhaho dhanka Trump bayba u badan tahay oo dadka caareysan ama fasiriga ha ahaadeen ama dadka naceb madawga ha ahaadeen ama dadka naceb maaragtay soo galootiga ha ahaadeen ayuu cod u yahay oo asagu siinaya meel ay ku hadlaan oo ay fikradooda ku soo gudbistaan
waatay wad mahadsanta in Jibriil waxaan soo gelinayaa in Cabdi Waahid aan qalin lahayd Cabdi Waahid ay sidee kuula muqataadiga doorashadan maalmihii ugu dambeeyay ololaha lagu jira toddobaadka dambana doorashadii ba dhacaysa sida imika waxu socdaan adigu maxaad ku cabiri lahayd iyo guud ahaan doorashada
waa ku salaamay Cabdi Aziz adiga iyo walaalahayga kale ee igu jira wada hadalkan ahaantii waxa ku raacsanahay walaalahay sidee u qeexeen doorashadani waa doorasho runtii la oran karo waxay keentay isbeddelo xagga siyaasadda ah oo runtii aan la filaynin ninkan mesela haddaan tusaale ahaan soo qaadno xisbigan jamhuuriga Republicanka Donald Trump nin ma ahayn lagu tirinayo xisbigaasi inuu ka yahay dadka mesela ugu cadcad waxa uu ku soo galay qaab xawaare aad u dheereynaya dad la filayay markii hore inay yihiin dad xisbiga hoggaaminaya ama ku leh awood iyo taageero fara badan ayuu cagta mariyay haddana waxa aad moodnaa inuu madaxtooyadii Mareykanka uu aad iyo aad ugu dhow yahay waxa kale oo jirtay cara fara badan oo loo hayay gaar ahaan xisbiga jamhuuriga taageerayaashiisu u hayeen madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa kala duwan ee uu runtii ku soo dhaqayay ama ku soo dabaalay dalka Mareykanka gaar ahaan kuwa xiriira dhinaca caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda marka arintan Donald Trump oo ah runtii arinta ugu cadcad ama bartilmaameedka ama ugu hadalhaynta badan leh waa arin runtii loo oran karo caradaasi ka dhalatay iyo run ahaantii warbaahinta lagu tiriyay dhinaca midigta oo qayb weyn ka qaadatay in iyada lafteedu had dagaal joogta hayso madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa marka taasa waxay keentay marka run ahaantii ninkani uu soo baxo dhinaca kale xagga dimuqraadiga Hillary Clinton lafteedu farcaare ama si aad iyo aad u adag bay ku soo baxday waxaad xusuusataa inuu ku aad iyo aad ula tartamay nin xagga bidixda ah oo magaciisa la oranayay Bernie Sanders oo isaga laftiisu kuba dhawaaday inuu ka guuleysto saadaalinteedu aad bay u adag tahay hadda aad iyo aad mudda in aan runtii si toos ah loo saadaalin
karo. Waata in arintan waxaad moodaa in Hillary Clinton musharaxa xisbiga Dimuqraadiga wixii ka dambeeyay laba saddexdii doodooday la yeelatay Donald Trump marka la eegayo rajadeeda iyo raay ururinta dadka in dhinaceeda ay wuxuu socdeen oo lalahaa iyada guuleysanaysa, laakiin waxaad moodaa in rajadaasi ay sii rajabeel kasii dhigayso dib u furista hay-adda f b i du ay dib u furayso baaritaanada la xiriira emailadii Hillary Clinton. Marka Cabdiwaaxid Qalinla, adiga haddii aan kugu noqdo oo aan maadaama sharciyaqaana tahay, maxaa kusoo beegi kara hay-adda f b i in xilligan xasaasiga ee doorashadii muddo yar ay ka dhiman tahay in ay dib u furto baaritaan mid ka mid a labadii musharax ee xilka madaxtinimada u tartamay?
Run ahaantii arinta f b i du waa arin aada iyo aada ugu qotanta xagga sharciga. Sideedaba waa hay-ad madax bannaan, shaqadeeduna ay tahay dembi baaris, waxaana loo sameeyey runtii inay ahaato hay-ad ka madax bannaan siyaasadda. Saaad ogtihiin, ninka madaxda ka ah hay-addaas waxaa la doortaa muddo 10 sano ah, waxaana loogu talagalay in runtii aanu u cadsanin jegadiisa. Marka baaritaankan lagu hayay Hillary Clinton waa baaritaan muddo socday, waa tii samarkii hadda ama xagaagii lasoo dhaafay hadda uu ku dhawaaqay in wax dambiya lagu waayey, islamarkaasoo uu u balan qaaday Kongreska haddii wax cusub ay soo baxaan oo xaggii emailadeedii ku saabsan uu soo bandhigi doono. Marka waxaa dhacday in mar dhoweyd oo dhexda bishii hadda Oktoobar gudaheedan bishii dhammaatay la helay emailo hor leh oo laga helay kombyuutar uu leeyahay gabar u ah gacan yaro u ah Clinton, nin qabi jiray emailkeeda laga helay, emailkiisa kombyuutarkiisa laga helay. Tiiba marka waxay keentay in ay arrintii culays soo saarto FBI-da oo ay noqoto in ay kala doortaan inay dib ugu sheegaan Kongreska inay email cusub heleen iyo inay ka aamusaan. Marka ninkan James Comey la yidhaahdo waa nin lagu tiriyo inuu yahay nin aad iyo aad u madax bannaan. Waxa uu marka qaatay go'aan ah, maadaama uu yahay madaxii FBI-da, in uu iska indhatiro saameynta ay ku yeelan karto xagga doorashooyinka, uuna u sheego baarlamaanka ama waxaan jiraa Kongreska Mareykanka emailo hor la helay.
Laakiin wasaaraddii cadaaladdu waxay ku boorisay inaanu arintan baaritaankan xilligan xasaasiga aanu furin. Dad badan oo dimuqraadiya iyo weliba kuwa jamhuuriya waxay leeyihiin hay-adda f b i sharci bay jabisay oo dhinaca qaanuunka way ku khaldanayd in tallaabadan ay qaado.
Horta sideedaba hay-addan f b i waxay qayb ka tahay oo hoos tagtaa wasaaradda cadaaladda, iyadoo hoos tagta ayay haddana sideeda u madax bannaan tahay. Habase ahaatee sharci buu jebiyey hadda lama odhan karo, sababtoo ah arrintani arrin weli uu isagu uu arkay xataa emailada ma aha, laakiin waxa uu keliya sameeyey ogeysiin buu sameeyey oo uu Kongreska ogeysiiyey. Marka arrintu dhaawac siyaasadeed bay geysatay, laakiin dhaawac xagga sharciga ah weli lama odhan karo.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Aan soo geliyay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. Dhaawaca siyaasadeed ee dib u furista baaritaanka hay-adda f b i-da dabcan waxa uu si rasmi u gaaray dhinacan Hillary Clinton, oo waxay dadku leeyihiin wuxuu ahaa October Surprise, waxaan lagu magacaabo filanwaagii bisha October. Ma kula tahay dhowrkan cishee soo socda ee Professor Maxamed Mukhtaar in Hillary Clinton ay ka soo kabsan karto dhaawacaasi dib u furista barnaamijkan ama baaritaankan hay-adda f b i?
Wallahi runtii waa arrin aada iyo aada culayskeeda u leh sharciga xaggiisa iyo waxaaba Cabdiwaaxid baa nagu dhaama. Warqadan uu Kongreska u diray weli ma ay sheegin, asigana siduu u hadlaayo waad arkaysaan warqadiisa waxay sheegaysaa un waa laga yaabaa inay maaratay ay ku jiraan, laakiinse mugdi weyn baa ku jira. Dadku sharci yaqaanadu waxay leeyihiin waxay ahayd inuu ka aamuso maadaama waqtiguna aada iyo aada maalin 11 maalmood baa ka dhineed. Marka aada iyo aada bay runtii u keentay yani su-aalo badan iyo maaragtay mugdiyo badan.
Hillary Clinton markaa ma ka kabsan kartaa?
Hillary waa laga yaabaa way ka kabsan kartaa, waayo waxaa jira yani Maraykanka, shacabweynaha Maraykanku markay eegeen dhinac kastaba ay ka eegeen, waxaad moodaa in meeshii lagu quusaayo Hillary waxyaaba aysan xataa shaqaba ku lahayn, waayo mararka qaarkood waxaad moodaa ninkeedii Clinton wuxuu sameeyey baa la odhanayaa iyadaa ka mas-uula shaqo kuma ay lahayn. Waxaan hadda weyna la leeyahay iyo kombyuutarkaas laga helay iyada kombyuutarka male iyadii baa lagu eedeynaya. Marka waxaad moodaa yani dadku haddii inay maankooda ku noqonahayn oo islayn war waxa kan waxbaa ka dambeeya oo dan kale laga leeyahay. inay ka kabsato waa wax aad iyo aad u dhici karayo.
Waad mahadsanta Jibriil, baan soo gelinayaa arrintan. FBI da waxaa ka faa'iideysanaya xisbigan jamhuuriga iyo Donald Trump, waxaanad moodaa in ololihii dhinaca Donald Trump ay dardar cusub gelisay. Waxay dadku leeyihiin arrintan waxay midaysay jamhuuriga xitaa necbaa Donald Trump, oo iyagu u arkaa in Hillary Clinton ay tahay qof musuq maasuq badan oonay hayn baaqalka cadinay ku guuleysato. Bal waxaad faahfaahin ka siisaa oo naga siisaa sida arrintan jamhuurigu ay uga faa'iideysteen?
Xisbiga jamhuuriga doorashadan wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag oo hadda wixii ka horreeyey oo Donald Trump waxaa kusoo baxay arjelado iyo fideoyo isaga ku saabsan oo fadeexa ah. Fadeexadaas markay soo baxday, waxaa dhacday dad badan oo Republican ah ama jamhuuri ah inay xataa dhahaan umana codeynayno mana taageerayno Donald Trump inuu madaxweyne dalka ka noqdo. Hadda markay arrintan FBI du soo baxday oo ah in dib loo furay maaragtay la helay meelo cusub oo Congresskana la ogeysiiyey baaritaankaasi inuu socdo, haddana isla dadka ayaga ah uma codeynayno ma taageerayna lahaa, maadaama xamaasadii hore iyo maaragtay naxaybkii iyo xanaaqii Donald Trump markaa loo qaaday uu yaraaday, waxay bilaabeen inay u ololeeyaan oo ay haddana dhankiisii ay maraan, maadaama ninkii u sharxanaa xisbigooda tigidkiisa uu asaga yahay. Marka Donald Trump wuuna ka faa'iideysanayaa markii la sheegay FBI baa haysata iyo baaritaan baa lagu sameynayaa, wuxuu leeyahay xabsi ha la geeyo, halkaasay leedahay madaxweynenimo malaha aqal cad inay tagto, xaqu malaha, halkaasoo isaguna kasii miisayaa isaga iyo inta maaragtay taageersanba.
Cabdiwaaxid, baan soo gelinaya. Hillary Clinton dhinaca ololahooda waxaad moodaa inay ku guuleysteen in Trump ay ku shaabadeeyaan ama dadka Mareykanka tusaan inuu yahay nin dabci xun, nin aan dabeecad lahayn, nin dadka laga tiro badan yahay, neceeb dumarka yasa. Laakiin waxaad moodaa hadalladaas oo dhan xilligan la taagan yahay FBI arrinteeda soo baxday in uu Donald Trump uu kor u soo kacayo, maxaa keenay kula tahay taageeradan ugu badan, maadaama Trump uu yahay ninkaasi sidaa lagu sheegay oo weliba diiday inuu soo bandhigo canshuur celintii dowladda dhexe, in haddana uu yahay ninkaasi rajadiisu ay ku dhowday inuu aqalka cad ku guuleysto?
Ahaantii taageero lama odhan karo Trump loo hayo weeye, ee waa cadho loo hayo Hillary Clinton oo ay u hayaan codbixiyayaasha xisbiga jamhuuriga. Sideedaba wax xaqiiqo la og yahay ah xagga doorashooyinka dalkan inuu kala qaybsan yahay, aada iyo aada si isla eg baad moodaa xoogaa 1-2 point ay ka badan yihiin inuu u kala qaybsan yahay baad moodaa dalku oo Democrat iyo Republican loo kala qaybsan yahay. Way jiraan qolyo kale oo orda oo madax bannaan, laakiin taageerayaasha xisbiga jamhuurigu mar walba waxay raadinayeen chance ay ugu codeeyaan ninka la yiraahdo Donald Trump. Marka anshax xumadiisiiba waxay keentay inay aad u fogeyso, gaar ahaan dadka aadka aqoonta u leh ee dabaqada dhexe ah ee caddaanka ah oo aan iyaga laftoodu jeclayn inay qof cunsuriya u codeeyaan. Dadkaas uu aad u fogeeyey muddo dhexdaasa. Waxaa kale uu fogeeyey haweenka oo IBC faraha badnayd iyo akhlaaq xumadiisi ay aad iyo aad uga wiswisiisay oo ay ka fogaadeen. Laakiin hadalkan FBI-da ka soo yeeray oo ah runtii hadal mar labaad sii xoojiyey fikirkii xumaa ee ay ka qabeen dadka madaxa bannaan ama xisbiga jamhuurigu, ayaa waxay keentay inay malaha yiraahdaan islaantani waaba islaan aad u gabadhan Hillary Clinton, qof waxa weeye aan laguba aamini karin oo uu corruptionkeedii iyo musuqmaasuqeedii xadka ka baxay. Sidaa awgeed midkan oo akhlaaqda xun leh oo aan lahayn karti maamul ayaaba dhaamo malaha qoftan musuqmaasuqu ka batay.
Waxaan soo gelinayaa Jibriil, dadka sida Cabdiwaaxid qalin uu sheegay, dadka Mareykanku dabcan labay u kala qaybsanayno, waxaad moodaa in labada musharaxba ay taageerada markay noqoto ay 50-50 ay kala haystaan marka la eego. Hillary Clinton iyadu waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tira badan yahay minority-ga la yidhaahdo ee Spanishka, madowga, iyo weliba muslimiinta marka la eego. Waxaa soo baxaya dadka madow gobollada qaarkood North Carolina oo kale in tiradii la filayey dadka madowga Mareykanka ee u codeysay Obama labadii doorasho hore in codadka ilaa iminka la dhiibtay oo 3 million gaaraya, in dadka madow tiradoodu aada uga yartahay kuwii hore. Hillary Clinton waa dadkay ku xisaabtamaysa, maxaa ugu wacan bay kula tahay in dadka madow aanay taageer sidaas u badan Hillary Clinton aanay siin?
Hillary Clinton waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tirada badan yahay guud ahaan iyo dadka maaragtay aqoontooda sareysa badiyo caynka ayo kala ah. Barashada hordhaca ah oo xilliga doorashada ka hor la codeynayay maalmahan oo dhan natiijada kasoo baxaysay waxay muujinaysay hadda tusaale ahaan gobolkan aan joogay Ohio oo dhextaal u ah arrimaha doorashada oo haddii uusan ku guuleysanin Donald Trump uusan sina madaxweyne ku noqon karin laga yaabay in Hillary waddo u furan tahay haddii aysan helin. Waxaa muuqanaysay dadka codeynaya dadka codeeya hor codeeya waxaa u badan dadka u badnaan jiray dadka dimuqraadiga ah, laakiin hadda waxaa muuqanaysa dadka codeynaya inay 50% iyo 50% yihiin ugu yaraan oo Trump uu helayo codad aad u fara badan. Midda kale labada xisbi oo dimuqraadiga iyo republicanka dadka baseka u ah ama saldhigga u ah codeyntooda, dadka republicanka ah oo dad codeeya weeyaan oo codka aada, laakiin dadkan laga tirada badan yahay ama dadka danyarta ah ama dadka shaqaalaha ah waa dad aad u mashquul badan oo maaragtay hawl ku jira oo aan chance u helaynin inay soo codeeyaan. Marka waxyaabahaas oo iskaashaday tan ah in Trump dad u xamaasaysan ay jiraan, Hillary dad gaar oo hadda xamaasaysan ay jirin ee dadkeedu ku saleysan yihiin inay Trump diidaan oo joojiyaan, taasa keenaysa in uu xoogaa ka xamaasan badnaado.
Waatay Cabdiwaxid Qalinle, isla su-aashaasi dadka madowga Mareykanka marka la eego heerkoodu ma maaj karaynaya ama uma dhigma sidii 2012-kii, taasna walwal badan bay ku haysaa Hillary Clinton, maxaa ugu wacan bay kula taadeen?
Mid horta waxaa la is oran karaa Obama maanta ma tartamayo oo magaciisu kuma qora oo kuma jiro tartanka toos, macnaha si toos uguma jiro, taasi qaybay ka qaadan kartaa. Oo marka markii hore Obama uu meesha tartanka si toosa ugu jiray, waxaa jirtay arrin runtii caadifad aad u weyn bay qabeen dadka madowgu. Talabaad, runtii Mareykanka oo dhan goboladiisu isku si uma codeeyaan, runtii meelaha lagu kala baxayo hadda waxaad moodaa dhowr gobol, gaar ahaan labada gobol ee kala ah haddaad si gaara usii eegto waa gobolka Florida iyo gobolka North Carolina la yiraahdo, ayaad moodaa labada hadday Hillary ku guuleysato ama codka madowga iyo dadka Isbaniyolka ama Latinaha ah ay hesho, inay runtii noqonayso qof qof inay ku guuleysanayso. Waxaa la sheegayaa marka daytada hadda la ururiyey ma aha inay madowgi soo bixi waayeen, ma aha gobolka Florida oo kale. Waxaa la yidhi tiradii dadka madowga ee gobolka laftiisa hoos u dhacday, oo hadday hadda ka hor codeynayeen 25 boqolkiiba hadday ka ahaayeen isugeynta guud ee tirada dadka codeynaysa, hadda 15 bay yihiin baa la leeyahay. Marka dhinacaas marka laga eego ma aha codkoodii inuu yaraaday, laakiin inay tiradoodii yaraatay. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dhiitada oranaysa codkoodu hoos buu dhacay wiiggii hore ayay ahayd. Labadan maalmood maanta shalay iyo maal iyo dorraad waxaa la sheegayaa in codkoodii aad iyo aad u soo kacay. Dhiitadaana waxaan ogaan doonaa berri iyo wixii ka dambeeya.
Waatay isla arrintaas markaasi waxay keentay in madaxweyne Obama ololihii isagana uu Hillary Clinton u ololeeyo oo dardar geliyo North Carolina togo, Florida shalay jooga. Professor Mukhtar, haddaan ku siiyo adigana Georgia jooga, Florida ku dhegan tahay, marka la eego dardargelintan Obama maadaama uu yahay nin cod kar oo aada weli loo jecel yahay, siduu u caawinaya Hillary Clinton marka la eego ololahan maalmahan ugu dambeeya?
Dabcan Obama in ay Hillary guuleysato waxaa ugu jira dan weyn ba ugu jirto, waayo taariikhdiisa iyo wixii laga dhaxli lahaa ayaa sii xoogoobaya. Howlihii uu soo qabtay iyo kuwa qabiyada ah ayaa lasii wadayaa. Marka asigii wuxuu u arkayaa run ahaantii haddii Trump iyo jamhuuriga ay guuleystaan, waanu ku warqabnaa saa horeba u sheegnay, xisbiga jamhuuriga marnaba xataa haddii Hillary guuleysato waa kuwa ay leeyihiin kama yeelayno xataa maaragtay waxalaale waxay soo promotegarayn doonto. Marka Obama wuxuu arkayaa runtii dhibaatadaas oo kusoo socoto legacy-sii ama dhaxalkii ka hari lahaa oo runtii dhaawac weyn oo soo gaari doono, taas baa ayaa keenaysa run ahaantii inuu campaign xooga u galo, inuu garab siyaasiga keliya maaha xaaskiisa sidaa oo kale. Marka markay Michelle iyo ay ka hadlayaan ay leeyihiin gabadhaani waa gabadhii ugu horeysay bay noqon doonta madaxweyne kulligooda, marka waxaa ugu jira in taariikhdii Obama aysan maartay ku harin kaliya 8 sano in maxaa yidhaahda la sii kordhiyo walaayadii oo rabay inuu sameeyo haddii hadda sida la qiyaasayo xataa ma aha haddii heligii guulaysato in laga yaabe senatka ku dhiisa maata inay wax iska bedelaan oo maataana dhowr sano jooro cusub ay kusoo darsa kusoo biiraan senatka.
Waatay dadka Mareykanka ee qaasatan muslimiinta Mareykanka ayaa hadda waxaa la soo data la soo saaray waxay sheegaysaa in 1 million oo muslimiin Mareykan ay isku diiwaan geliyeen inay codka codeynta ka qayb galaan toddobaadka dambe dhici doonta oo runtii ah number aad u weyn. Hadii markaa Jibriil aan siiyo su'aashan Donald Trump isagu hadalladiisii adkaa iyo muslimiinta ka dhanka ahaa waxaad moodaa in muslimiinta Mareykanka ay ku riixday in ay fadhiga ka kacaan oo doorashada ka qayb galaan intuu leegii doorka muslimiinta Mareykanka inkastoo nagu hay nambarku aad inuu yaryahay laakiin ma kula tahay in gobolada qaarkood ay wax ka bedeli karaan oo codkoodu uu macno samayn karo?
Sida haddaba la sheegay gobolada horta la isku hayo oo maaragtay toos adka ah ama lagu kala baxayo waa gobollo aan aad u fara badnayn. Goboladaas iyaga ahna waxaa codku uu yahay waa 50% iyo 50% waxa lagu kala guuleysto waa kumanaan cod. Marka gobolada qaarkood sida hadda gobolkan aan joogo kale oo Ohio booliska ugu dambeeyey waxay muujinayaan dhibcaha la kala haysta inay min 50% yihiin. Haddii marka muslimka la xamaasad geliyo ilaa iyo 700,000 oo muslimiin ah oo codayn karta joogta, haddii la xamaasad geliyo waana la xamaasad geliyey oo isu soo baxayeen oo jimcooyinka masaajidka isaga ka wada hadlayeen oo ay lahaayeen codka loo soo baxo, hadday dadkaas soo baxaan waxay noqon karaan cod dhinac u ridi kara maaragtay tartankii lagu jiray iyo doorashadayba. Gobolada kale oo lagu tartamayana way joogaan oo muslimiinta sidaasi u joogaan.
Waata Cabdiwaxid, Soomaalida gobolka ay joogaan ugu badan yihiin baad joogtaa, intuu leegii doorkooda iyagu doorashadan?
Run ahaantii goobaha la isugu yimaado ama ha noqoto masaajidda ama goobaha lagu caweeyo ama suuqyada ama meelaha Soomaalidu badan tahay aad baa loo hadalhayaa doorashadan. Run ahaantii Minnesota waxaad ogtahay in uu ninka Donald Trump uu af dhowr jeer carabka ku dhuftay gaar ahaan Soomaalida Minnesota, isagoo aflagaado u geystay Soomaalida, isagoo runtii ka dhigay inay tusaale u yihiin waxyaabaha qaldan ee loo baahan yahay in la saxo oo dad uu u arkay dulsaar ku ah dalkan, culaysna ku ah runtii nidaamka welfare-ka ama barwaaqo sooranka ee dalkan. Marka run ahaantii aad iyo aad bay u hadalhayaan jaaliyadda ay u hadalhaysaa jaaliyaddu halkan. Laakiin dhinaca kale markaad eegto Minnesota sideedaba gobol ilaa dhowr iyo 40 sano lasoo dhaafay wuxuu ahaa u codayn jiray xisbiga hadda la eegana Hillary ayaa aad iyo aad ugu horeysa. Marka inkastoo codka iyagu aanu runtii cod la iska ogyahay uu yahay gaar ahaan gobolkan Minnesota oo aad iyo aad loogu badinayo in Hillary loo codayn doono, haddana Soomaalida way ka go'an tahay in ay ka qayb qaataan. Mida kale waxaa jira doorashooyinka ta madaxtooyada marka laga soo tago doorashooyin hoosaa jira, matalan Minnesota kale waxaa ka jira in markii koowaad la dooran doono siday u badan tahay gabar Soomaaliyeed oo loo dooranayo baarlamaanka gobolka, arrimahaas laftooda xamaasadda qayb ay ka yihiin. Marka si guud marka loo eego waxaan oran karaa aad iyo aad bay ugu baarugsan yihiin, si weyna waxaad moodaa inay diyaar ugu yihiin uga qayb qaataan, waana loo kala badinayaayo gaar ahaan xisbiga dimuqraatiga gudihiisa waxaad moodaa aad Soomaalida usoo shukaasoomay.
Waatay gabagabadii barnaamijka haddaba ayaan gudagelayaa Professor Maxamed Mukhtar. Labada musharax markaad eegtid Hillary Clinton iyo Donald Trump, midba gobolada iminka diiradda ay saarayaan, waxaad moodaa in Hillary Clinton oo kale ay xitaa beegsanayso gobol jamhuuri markasta u codeeya sida gobolka Arizona oo kale, Donald Trump isaguna wuxuu isku taxallujinayaa gobollo u codayn jiray dimuqraadiga inuu isaguna cod ka helo. Rajada intay leegtay marka Donald Trump khaasatan u qiimeysay, intay leegtay rajadiisu maalmahan u dambeeya?
Trump runtii rajadiisu ma xuma, aad iyo aad bay soo xoogaysatay labadan casho, gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii f b i ay maaragtay soo furtay akhrintii iimeeladii Hillary Clinton. Yani rajo weyn ayuu ku yeeshay siday tilmaamayaan maxaa yidhaahda daatooyinka ama waxyaabaha laga soo ururiyey dadkii xataa hadda codeeyey. Yani toddobaad ka hor, yani xataa Florida North Carolina, إيش إذن South Carolina وبعيدا بخور هرينج تي وحبلم بلم بلم بيكحول يسي إن دونالد ترامب لكن هاد أفضل مع موضوع ده بيجي ملك هذا الاسم بقدي على كيسا وحي جري ياب شو بدلهم بس فديني فروتي على هذا إيش هو كل شيء
واد مهتمة إن جبريل هي إن هيلاري كلينتون صدق إحنا عشية وجود ضمبيه مر هدي تضابط كي هراء مركي يصوب حذي باريتانك هي ديف بعين ترى ذي يدبعيه خصوصي دعيا هاي كل تايم حال وجود بون هيلاري كلينتون انتين الإلكتر تريد
ترى ذا لو بعيني هي وسيلو جولي استوى لاب على تضابط إلكتورال كوليجز ترى ذا عصية ذا مرك هراء والله بلابي وحاولوا هيلاري كلينتون een habdi ay haysato oo xagsato gobolada ee buluuga ah ama dimuqraadiga ah waxay u baahan tahay gobolada la isku haysta qaar kamid inay hesho marka way ka bilow fiican tahay asaga ee Donald Trump ka bilow fiican tahay
waa tay in Cabdi Waxid qalin la waxa jirta cabsi een doorashadan iyo natiijada ka soo bixi karta ku aadan oo Donald Trump waxa uu sheegay oo een ku dooday inay dhici karto doorashada lagu shubo oo xitaa waati doodii uu ku yiri een wuxuu ogaan doonaa maalinta doorashada inuu aqbalayay in kala natiijada cabsi noocaas way jirtaa in taageerayaasha Donald Trump aanay aqbalin doorashada natiijadeeda een maxay kula tahay marka een cabsidaas adiga
horta run ahaantii ninkan Donald Trump ah waa nin dibaatooyinka uu ku soo kordhiyay saaxada siyaasadda ay aad u tiro badan yihiin waxyaabo awal laga xishoon jiray ama loo arkayay inaan wax su'aalaha laga keenin karin oo birimageyda ah ayuu runtii wixii oo dhan ayuu burburiyay hadalkiisa uu leeyahay ma hubo inaan natiijada doorashada aqbali doono ama uu ku tilmaamayo dhammaanba nidaamka dawladnimo ee Mareykanku inuu yahay nidaam musuqmaasuq iyo aan la isku halleyn karin uu yahay waa arrin runtii aad iyo aad loola yaabay ninkana waxa looga bartay dadka isaga shakhsi ahaan ka faalooda waxa sheegeen inuu yahay nin aad iyo aad u naxab inuu kuul daraysto marka uu kuul dar la soo adeeyay la soo gudboonaatana uu runtii ku kaco falal aad iyo aad u xun oo aad iyo aad loola yaabo marka runtii wax alla waxa aan ka saadaalin karo inuu yeeli doono iyo in kale ma jirto taa waxa ka sii daran oo sii kharibaya taageerayaashii dhinaca midig ama cunsuriyiinta ahaa oo aad iyo aad ugu soo batay oo aad iyo aad u kiciyay dardarna geliyay ayada lama oran karo waxa hadda sheegaya in booliska iyo hay'adaha nabad sugidda Mareykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codeynayo iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan waxaan sajeclahay gabagabadii inaan looyar ahaan u sheego shacabka Soomaaliyeed dad badan baa isweydiinaya su'aalo ah haddii uu Donald Trump guuleysto maxaa iman kara oo xagga immigration-kii laga yaabaa dadka in la tarxiilo dadkii qaxootiyada ku jira ama xiriyaha ku jirayna ma laga yaaba in kaysaskoodii iyo arrimahoodii ku bilmaan ama la xayiro waxaan leeyahay anuu kays gaara si gaara uga hadlaynin waxaan rabaa inaan fariin u diro oo aan iraahdo xeerka immigration-ka Mareykanka madaxweynuhu ma go'aamiyo mana soo saaro xeerkaas dejiya aqalka Congress-ka aqalka Congress-kana waxa awood fara badan ku dhex leh xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad u aaminsan in dadka soo galeytiga ah xuquuqdooda la ilaaliyo marka Donald Trump waa laga yaabaa amar inuu hadda soo saaro laakiin amarka waxaa loogu hortagi karaa laba arrimood in maxkamadaha la geeyo oo sida hadda Obama ba ku dhacday amarkiisaasi maxkamaduhu ay ka hor yimaadaan iyo in aqalka Congress-ka laftiisa labada aqal ay runtii dimuqraadiyiintu kaga hor yimaadaan marka cabsida faraha badan le dadku ha iska yareeyeen Mareykanku waa dad waa dal awoodu qaybsan tahay madaxweynaha awoodiisu way kooban tahay wax walba madaxweynuhu ma samayn karo taasna waxaan rabaa ka kiisasku u socdaan xiyaasatiyada ku jira ama qaraabooyinku dadka qaraabadooda ah sponsoray inay arintaa fahmaan looyaradana ay si toos ah ula soo xiriiraan hadiiba uu isagu guuleysto loona arko inaan ahayn arin runtii keeni karta in dadka bilaa sharciga ku jooga xataa dhammaantood la saari doono taasna waan jeclaa inaan shacabka Soomaaliyeed ku jiro
taas waa haddii Donald Trump uu guuleysto Jibriil haddii ay Clinton Hillary Clinton guuleysato jamhuuriga xitaa waxa dooddooda imika taagan ay kamid tahay xitaa hadii iyadu ay guuleysato inay sii wadi doonaan inay dacwado ku iyada ku oogaan oo impeachment lagu sameeyo sidii xilka looga xayoobin lahaa, sidee noqonaysaa guusha Hillary Clinton dhinacaaga markay noqoto?
Xisbiga jamhuuriga labadii doorasho u dambeysay oo madaxweyne Obama la doortay labadiiba wuu lumiyey. Sidaas awgeed waxay muujiyeen caro aad u fara badan markii madaxweyne Obama uu guuleysto hore. Waxay dejiyeen qorshaha markii madaxweynaha la doortay kadib in ay ka hor yimaadaan oo ay xaqiijiyaan inaanay waxba u shaqaynin si uu u noqdo madaxweyne hal teerm ama afar sano keliya shaqeeya, si qof Republican loo doorto markaa wixii ka dambeeya. Dagaalkii ay xilligaa bilaabeen waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaqii Los Angeles Tea Party-ga, waxaa ka dhashay Donald Trump laftiisa oo wixii uu shaqadaba kasoo bilaabay, siyaasadda kasoo bilaabay ee ahayd Obama kuma dhalan Mareykan. Nacaybkaas iyo xanaaqaas wuxuu kaloo yaalay Congress-ka Mareykanka oo la hor istaagay, xataa dowladdii inay xiranto lagu khasbay, la hor istaagay ilaa hadda la hor taagan yahay madaxweynuhu xaakim uu magacaabay oo ka mid a maxkamadda sare. Lakiin hadda iyadoonba la dooran Hillary Clinton ayay sii bilaabeen inay yiraahdaan nimanka jamhuuriga ahi, waan ka hor imanaynaa, fadhiid baan ka dhigaynaa, waan diidaynaa inay wax u dhaqaaqaan si xataa hadday guuleysato ay u shaqayn kari weydo.
Waata barnaamijka hadalka u dambeeya Professor Maxamed Mukhtaar baan siinaya. Si kooban, dunidu si weyn bay doorashadan u eegaysaa, adigu maxaad saadaalinaysaa yayna kula tahay labada musharax yaana guuleysan karay kula tahay?
Natiijada kasoo baxda waxay aada iyo aada aad weyn u yeelan doontaa dunida oo dhan. Maraykanka keliya ma aha, Hillary Clinton ama Donald Trump mid alaale midkii guuleysto gudaha iyo dibadda labadaba runtii waxyaabo maratay dhegaha aada loo taagaya. Yani waxaa la isu leeyahay amay run ahaantii ay meeshaas ka timaado qalalaasiyo badan gudaha oo inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya, oo rabshado xataa ay dhacaan. Maaha keliya xagga Trump, xataa dhinaca Clinton ku dheeda inay dhacaan, waayo waxay ugu dheeda u arki doontaa meeshii in la boobay, iyadoo oo runtii ay horeyso oo maaragtay ay tilmaamayaan wax allaale wixii hadda la tixiyay oo dhan iyada ay tilmaamayaan. Marka baqdin noocaasi runtii oo aada iyo aada khatar wax way jirtaa gudaha dibadduna sidaas oo kale. Leanno haddii masalan Donald Trump oo kale uu guuleysto, yani dowladihii xulafada oo ay Mareykanka la ahaayeen oo ay istaageeri jireen ayaa waxaa ayna soo baxaya in uu soo baxay qof oo burburinaya xataa heshiisyadii lala galay. Laakiin waxaan isleeyahay yani dadka Mareykankii ama shacabka Mareykankii waa dal iyo dad runtii aada iyo aada sharciga u jecel oo sharciga dhowra. Malabaale markii laga guuleysto qofku yani ma dhicin maaragtay qof yiraahdo sida Trump hadda uu sheegayo oo kale anugu maba ogolaanayo oo kale wiyada may dhahin. Waxaan unbaan filayaa xataa haddii laga guuleysto si ugu dhiisiin oo maaragtay noqon doono taas uu ogolaan doono, sidaa oo kale Hillary haddii laga guuleysto inay saas u noqon doonto oo sharciga iyo la dhowri doono qiyankii Mareykanka uu lahaan jiray. Oo marka arrin kolay waxaan isleeyahay Hillary inay guuleysata hadday dhaanta inuu maaragtay Trump guuleysto. Muslimiintan waxaan dhihi lahaa qaar baa jira oo aada moodeysid inay u janjeeraan ay sheeg dhanka yani doorashadaba inaan laga qeyb galin oo kale oo runtii dan u noqon doonto Trump xaggiisa, waayo muslimiinta qaarkood waxay ku oranayaan lamaba dooran karaayo qof aan muslim ahayn. Waxaan leeyahay muslimiinow yani doorashadu macnaheedu waxa weeye waxaad dooranaynaa maxaa inoo dan ah, muslimka maxaa u dan ah. Yani haddii dantaadii ay ku jirto dhinacan Hillary ama dhankan kale, waxaan leeyahay doorashada ha laga qeyb galo. Waa in run ahaantii layska daaya sheekooyinkan murunadaani qof aan muslim ahayn lama dooran karaa.
Waataa aad iyo aad baad u mahadsantiin Maxamed Xaaji Mukhtaar, Jibriil Cali Abu Maxamed iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qaliin. Saddexdiina baad baad barnaamij kugu mahadsantiin inaad ka qayb gashaan. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenni Faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee toddobaadka dambe dhici doonta iyo weliba waxa laga filan karo. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi falanqeynayay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinka jaamacadda Safana Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, macalinka jaamacadda Ohio iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qalinle oo ah qareen madaxwa shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intan barnaamijkan mid labada ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaasi aad dhageysteen nagala socotaan waa VOA Washington. barnaamijkan waxa isugu keensoo dibirridayn la socodsiinayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan. haatana danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa ka hadlay doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo Soomaaliya. waxa uu tilmaamay inay jiraan walaac xoogan oo ku xeeran doorashada oo ay ka mid yihiin amaanka iyo musuqmaasuq. waraysi gaara uu siiyey wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxay noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
waraysi gaara uu siiyey wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu Michael Keating waxa ugu horeyn ka hadlay caqabadaha ka hor gudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka.
First of all, that the electoral process takes place on time, it's already slipped the schedule. Right now,
goreen hannaanka doorashada uu ku dhaca xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyay inay dhacaan. hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 30 November, balse waxaa jira oo ay tahay in wax badan la sameeyo. waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyay jadwalka inuu sii ahaado. hadda caqabada ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose. midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan. walow weli ay jirto arrinta ah inay xubno cusubi ku yeeshaan maamulka cusub ee Hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii Soomaaliland ay wakiilo ku lahaan doonaan.
And there's also the issue of whether Somaliland will be represented.
danjira Michael Keating ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuqmaasuq iyo inuu codadka la kala iibsado.
The second big concern is corruption.
walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuqmaasuq ama iibsashada codadka. arrinta wanaagsan waxa ay tahay in Soomaalidu ay hadda isku raaceen inay samaystaan nidaam, taasina waa heer sare.
And that's terrific.
Michael Keating ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hannaanka doorashada Soomaaliya, ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo.
The third thing we're concerned about is security. First of all, that the process
midda saddexaad ee aan ka walaacsannahay waxa weeye ammaanka. ugu horeyn waxa uu hannaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xiriirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah, goobaha lagu codeynayo. si kastaba, ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh. Michael Keating oo la weydiiyey suurtagalnimada in dib u dhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo waqtiga lagu talagalay ayaa waxa uu sheegay.
The good news is that something like 70%
of xilligii la filayay inay ku dhacaan codeynta aqalka hoose. warka wanaagsanse wuxuu yahay 70% oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa la isla meel dhigay. maamulada qaar ayaa ka hormaray kuwa kale, balse isku soo duub waa 70%. waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda inay bilowdaan wareegga ugu horeeya ee codeynta aqalka hoose. danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaar ah lagu eedeeyo dib u dhacyada doorashooyinka la filayo inay Soomaaliya ka dhacaan. waxaana uu yiri, waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaar ah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dib u dhacyada, balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay 4 sano in la isku diyaariyo hannaanka doorasho. haddii taasi ay tahay doodaadu, marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uula xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan. si kastaba ha ahaatee, hadalka danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqalada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka Soomaaliya.
mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinayay waraysi gaara oo wariyaha VOA-du la yeeshay danjiraha qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating. halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8. waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiinse aannu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada maraykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota, ohio iyo virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9 noofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay ku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka.
waa hagaag dhegeystayaalka nagala socotaan waa v o a washington. nuurow dhinacii heesaha intaynaan u gelin gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhowno war haddana soo gaaray ayaa sheegaya wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in kolonyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada burundi oo ka tirsan amisom weerar loo geystay meel u dhow magaalada mahadaay, waxaana la sheegay weerarkaasi inuu khasaare dhaliyey. hase ahaatee dhinaca amisom ilaa hadda kamay hadal khasaaraha halkaasi ka dhacay, haddii uu jiro iyo haddii kaleba, balse waxaa sheegatay weerarkaasi ciidamada ama baan idhahday ururka al-shabaab oo tilmaamay inay halkaasi dad kaga laayeen ciidamadaasi ka socda burundi ee ka tirsan amisom. dhegeystayaasha waxa aynu u sheegaynaa wararkaasi wixii kasoo kordha waxay ku dhegeysan doonaan idaacadahayaga soo socda. dhinacii suugaanta ayaana nuurow jilleecayna, maxaad inoo haysaa
zahre? markaan annagii dhegeystayaashaba waxaan ku wada nasan doonaa codkii baxsanaa fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisi deeqa.
codkii baxsanaa ee maxamed xasan xuseen lafoolena waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono tan iyo idaacaddeena xigta bari aroorta lixda iyo podcast waxnimo waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. Sada, ya kaya rakirah.